tokian tokikoa.
Eta tokiko matalean gaur kirola eta emakumea izango ditugu izpide, eta horretan lagunduko digu alea.eu satariko saioa Fernandez de Arangizek Gasteiztik, arratsaldeon saioa.
Arratsaldeon bai.
Kirola eta emakumea aipatu ditugu, hain zuzen ere Gasteizen sortu berria den kirol klub baten arian, ez da?
Bai, klub berri honen izena Nik Eskuaz da, eta hain zuzen ba, Eskuaza gustoko edo maite duten emakume arabar batzuk sortu dute, eta bi helbururekin, ba, batetik bueno, lortu nahi dutena da emakume artean Eskuaza bultzatzea, eta bestetik ba kirolon inoltutako ekintza antolatuetan ba emakumeen presentzia edo parte hartzea areagotzea.
Eta Ane Garate gonbidatu duzu horretarako, ezta? Taldeko kideetako bat.
Hori da.
Ane Garate, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Esaiazu, nori bururatu zitzaion Gasteizen emakumeen Eskuaz klub hori sortzea?
Nori ba bitugu hemen hasi ginen pixkat Eskuaz munduan sartzen batez be ba udaletxeak eskaintzen zauen eskuaxeako ba, klasiekin eta horre zagutu gauen oier, eta oier izen zen, ba, pixkat neskadanoi bultatu duzkuna, ba, nesken klub bat sortzen. Ze guk jolazten gauen liga baten, nesken liga bat zaukun, baina klub bat neskena soilik ba ez. Eta orduan, ba, bera pixka bultatuta eta gero bestiok animatuta, ba, azkenia sortu dugu klub hori.
Hortaz, ikusten dut, saioa harrera ona izan duela Nik Eskuaxek.
Bai. Ai, barkatu.
Ah, ez, hogei, momentu honetan, hogei jokalari inguru zaudetela taldean, ez da, ne?
Bai, hori da, ointxe bertan, ba, 16 edo gauze ligan parte hartzen gaunak, eta hori, ba, gunetik egunera pixkat gehi hau.
Ane, eta orain, bueno, hain zuzen datorren asteburuan Gasteiz hiria emakumeen helen opena antolatu duzue, eta antza denez, itzorduak interesa piztu du, ezta?
Ba, bai, antolatu gau, asteburu osorako, ba, Eskuaxa eta Gasteiz ezagutzeko turismo aktibitate batzuk, eta prezioz oso ondo ipini dugu, eta neska asko animatu die, ba, leku desberdin askotatik. Eta guztira azkenean 44 neska egongo gare jolasten.
Eta hori asko da, ez da?
Bai, hori da asko, osea, jendeanak izaten dau, hainbeste neska eskuaxea jolasten oso zaila izan dela. No, nik uste dut 30 inguru edo lortu dela, baina 44 hainbeste ez.
Eta esan duzunez, bueno, kirola bai, baina aprobetxatuko duzu ere egitasmo hau zuen artean elkartzeko, elkar ezagutzeko eta ekintza kulturalak egiteko, Gasteiz ezagutzeko, ez da?
Bai, hori da. Larun batean bai ingo gola eskuaxean egun osua, eta gero, ba, asteburu oso hartu du, ba, hori, ba, ostiralean, adibidez, arratsaldean ingo Gasteizeko aldezarretik bidaia, osea, turismo
bisita bat, ezta?
Bai, bisita bat. Eta gero igandean goizian fango gare, ba, hemen Eraztun Berdetik boltatxo bat emuten eta bueno, ba, neskekin be bai, ba, pixkat Gasteiz ezagutzeko eta ez bakarrik ez baixa, ba, gure artean be gehiago egoteko eta ba harremanak sendotzeko.
Izan ere, emakumezkoek nolako lekua daukate eskuaxaren munduan, Ane?
A ber, eskuaxa berez, izanik kirol bat oso ba, minoritarioa, ez? Esan dezakegu, ba, gero gainera, emakumeen eskuaxa da, ba hori, osea, oso emakume gutxik jolazten daue, eta gero, ba, hori, da hain gutxi presentzia, ba, zaila gala, hasta jendiak ezagutzia, ez? Posibilidade hori dagoela eskuaxa emakumeak ere be jolazteko.
Eta hildorretan ze, bueno, esan duzu zuen helburuen artean dagola, ba hori, ba, emakumearen presentzia areagotzea kirol honetan, zuen egunerokotasunean ze gauza aldatu beharko lirateke, ba, berdintasuna lortzeko edo, bueno, nolabait egoera aldatzeko.
A ber, egunerokotasunean ikustot zati handi baten guk geuk inbiko gauela esportu handi bat, ze azkenean gube bai gare pixkat atzera bultzat. Guri adibidez, esan dut duten moduan, kluban sorrera eta dana, oiarrek, ozen, mutil batek bultzatu duzku, eta, venga, bai, azkenean jarri gara, baina nik uste dut gure partetik be bai, askotan, kosta gutxen jakula, ba, parte hartzea torneotela joatzia, ba pentsatzen dobelako igual, jo, ba ez naz ona, ero igual erridikulua ingo bestia, baina azkenian die atzera duten duzkuen gauzak, eta azkenian gure partetik nik uste dut, neskon partetik egomiko litzakela, ba ausardiak gehiago. Eta parte hartze horretara, ba bultzatzeko. Eta gero mutileekin, aber egisa esan gu Gasteizen egoten garenean mutileekin torneoetan mutileak prestatzen duzkuen neskek jolasteko bea gure artean eta bana, osea, oso ondo tratatzen duzkuen. Nik uste dut euren aldetik gauza gutxi eskatu biko gogola. Gero igual bai da gisa, ba azkenian importantzia geixa muten jakera beti mutilen, ba igual finala, ba mutilena da garrantzitsua bezala edo espektazio geixa dauko neskenak baino eta da gero detailetxo batzuk ba fiskat nesken eskuaxa importantzia gutxia ukin bezala tratatzen da bienak.
Beraz, guri tokatuko zaigula baita ere urrats hori ematea berdintasunaren izenean, ezta? Ane.
Ni ustez bai, ni ustez bai. Gune ez beti dugu guk lehenengo urratxa. Gero besteak zerritzen da bien, ba, bueno.
Eta nola animatuko zendituzke emakume gazteiztarrak edo arabarrak eskuasean aritzera edo zergatik, zer dauka eskuasak?
Ba, ber, eskuasak bitu. Igualde da, igual, raketekin dena jolazten den kiroletatik, igual ez ezagunenetarikoa, behintzat nesken arloan. Gainera ontxe, ba, padelakin eta tenizan behazkenean beti dan egoki dau bere presentzia, baina eskuaxan niretako dauko, ba, beste bizitasun bat, eta ez dakit, probetan dauenok behintzat engantzau moruan itxen gare eskuaxakin. Eta ni guztu raketakin guztu dutzen bajatzue jolaztia, edo probatzeko aukera bat oso nadala, eta gainera Gasteizen badauze pistak eskuaxian jolazteko. Ez da, beste herri batutan adibidez, ba, ez dakutzula aukerarik ez dauzelako eskuaxeko pistak. Eta orduan ba saiagoa da, baina Gasteizen eukitza aukeria nik animauko nagoen jendia probatzera.
Saioa ikusten dut, han ere engantzatu duela eskuaxak, eh?
Bai, hala da.
Zuk probatu duzu inoz, saioa?
Ba, egia esan ez.
Ez.
Baina, bueno, egia da, zuk esaten duzuna, padela ere gero eta zabalduago dago, eta bueno, eta ematen du eskuaxa ere, ba, bueno, hemen behintzat Gasteizen pizkanaka indarra hartzen ari dela, beraz, igual, probatu beharko dugu.
Klubak bat baino gehiago daude, eta hor talde pribatuak, eta pribatu ez direnak ere bai, ez?
Hemen, eskuaxian ez nahi duzu.
Bai.
Eskuaxian Gasteizen bertan dauz klub bat ontsaguk neskena, eta ero frieskuaz dela mixtoa. Eta gero daz federazinuak, bai, eta euskal herri maian baita, eta gero azkenean mugitzen da, ez? Artuen zara munduan, eta ikustu duzu, ba, bai, jolazten dela, eta gero txapelketak itzen duen ian, eta ba, gainera jendean mugitzen da mordo bat, ba, horreko asteburuan adibidez joan ginen Irun eta Hondarribira, Iruñara bai joaten gara, eta azkenean dago pixkat hori, eta gero ondo pasatzen duzula, joaten zara, eta azkenean egun pasaba da lagunekin baita orduan, bai, beraldonak badauko.
Bueno, hortaz, eskuaxean jokatu eta turismo pixka bat ere egingo dute, Gasteiza datozenek?
Bai, hori da.
Bueno, ba, saioa Fernandez de Arangiz, badaukazu beste galdera txoren bat amaitzeko?
Ez, bueno, igual galdetzea, lehen aipatu duguna ere, ez, aparte zuek ere nik eskuaze izeneko liga ere badezutela horre, ez dakite zenbat talde aritzen diren horre, ez da zenbat jokalari dauden, momentu honetan?
Momentu honetan gauz, ba, lau taldetan banatuta, eta gare 17 jokalari. Orduan,
emakumezkoak guztiak.
Emakumezkoak banak, bai. Orduan, aztena, gure dagoenak proba edo ez bihurtzeko, zera, azkenean zuazten zara beti maila gutxiena aukienekin, eta orduan gero, ba, taldien artean, ba, zuaz igotzen, irabazten duzu igoten zuaz, edo galtzen duzu jaisten zuaz. Orduan, ba, beti azkenean gure maila ez dagoela besta, batzutan ematen dago, eskuaxen jolazten duzu, izan behar zela oso ona edo baina, ez, osea, jolaztu balduzu izan da normala. Asi que horrekin ere ez bilurtzeko jendia.
Ondo daba negarate izan sorte handia, asteburuko liga honetan eta saioa Fernandez de Arangiz jarraituko dugu urrengo batean, tokiko meko tarte honetan. Eskerrik asko bioi.
Bai, eskerrik asko. Agur.
Eskerrik asko, agur.